Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes Karel Karika, držitel ceny Františka Krýgla za občanskou statečnost. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, krásný den a přeju všem posluchačům radiožurnálu.
Dnešní host pomáhal rodinám z ubytoven na Modré a z ubytoven Klišská, které byly v loňském roce zrušeny a rodiny se tak ocitly bez přístřeší, aby se k nějakému bydlení zase dostaly a neocitly se na ulici. Podle toho, co jsem si přečetla, jste našel bydlení všem rodinám, které byly ochotny s vámi nějakým způsobem spolupracovat. Víte, jak se těm přestěhovaným teď třeba po půl, po tři čtvrtě roce daří? Jak to dávají?
V podstatě 80% z těch lidí, které dostali standardní bydlení, se posunuli o dost dál, prostě jsou úplně někde jinde. Předtím bydleli třeba 10 let na ubytovně a neznali nic jiného. Teď vlastně v těch standardních bytech už můžou plánovat dokonce i dovolené.
Mm-hmm. To znamená, že vy jste jim pomohl a nedosti na tom ještě vás zajímá, jak se jim vede. To znamená, docházíte tam třeba, bavíte se s nimi,
ano,
nebo
ano,
oni,
ano.
Oni chodí za vámi a tak
ne,
dále.
Ne, ne, já docházím za nima, víceméně.
Co to znamená, pomohl jsem rodinám, které byly ochotny se mnou v době té krize loni v létě spolupracovat?
Takhle nejedná se o to, jenom že bych pomáhal jenom já. Naše Proustí vlastně má spousty kvalitních a dobrých lidí, které mi v tomto i pomáhali. A na mém městském úřadě, kde jsem vlastně byl statutárním zástupcem v té době, tak jsem měl dvě úžasné sociální pracovnice, Péťu a ještě jednu, a Libušku. A ty mi taky v tom hodně, hodně pomohly.
Mm-hmm. Vy jste řekl, že při hledání bydlení je potřeba odfiltrovat holobity za 10 000 korun od obchodníků s chudobou. Jak v Česku funguje biznis s chudobou?
To je v podstatě ten biznis s chudobou je hlavně pro ty plně lidi, kteří jsou už vlastně pod hranicí chudoby. A pokud nemají žádný příjem a žijí na sociálních dávkách, které teda nestačí zaplatit takovýhle byt vlastně u obchodníků s chudobou, který se pohybuje kolem 15 000, tak si musí vlastně přivydělat jinak.
To znamená na černo v podstatě.
V podstatě samozřejmě, jako pokud budeme mluvit o nás, jako o Romech, kteří vlastně v tom systému pracují, tak 90% jich pracuje, ale bohužel většina v šedé zóně.
Karel Karika dostal cenu Františka Krýgla za občanskou statečnost. Budeme mluvit nejenom o tom, co se dělo loni v létě v Ústí nad Labem. Jestli máte nějaké otázky, posílejte je jako vždycky na web Radiožurnálu. Podat někomu pomocnou ruku, to chce někdy hodně velkou odvahu. Dnešní host Karel Karika je ústecký zastupitel, když se rušily ubytovny pro chudé lidi, tak pomáhal, aby se z nich nestali bezdomovci, dostal za to cenu Františka Krýgla za občanskou statečnost. Pojďte mi říct třeba jeden takový příklad lidí, kteří žijí na ubytovně. Já jsem nikdy na ubytovně nebyla, nikoho neznám z tohohle okruhu. Komu jste pomáhal?
Pomáhal jsem vlastně hlavně rodinám s dětmi, samoživitelkám, seniorům a nebyly to jenom Romové. Příklad třeba rodina, která má 5 dětí a všechny jsou malé, teda rok od sebe skoro. Tak v té době, kdy vrcholila krize, tak bylo velmi těžké umístit takhle velkou, početnou, sedmičlenou rodinu. To se podařilo jenom ve dvou případech. Je umístit do standardního bydlení. Tak se přihlásila jedna paní z jižních Čech, že má velký statek a že by je chtěla u sebe ubytovat a že by se o ně postarala a tak dále a tak dále. Že by je naučila vlastně zemědělství. No tak slovo dalo slovo, tak jsem je tam odvezl a nedopadlo to vůbec dobře, protože se z toho vlastně nakonec vyklubalo, že to nebyla pomoc, ale že spíš si ta dotyčná chtěla vydělat spíš na těch lidech, takže hned po prázdninách jsem je převezl zpátky do Ústí nad Labem. Dneska teda bydlí ve standardním bytě v uvozovkách, jelikož je to ve Nových Předlicích, ale teď v podstatě už jsou spokojení, děti chodí do školy a otec rodiny se chystá ty do práce. Já doufám, teda to je taky moje jedna podmínka, že pokud někomu pomáhám, tak to musí skončit vlastně jenom happy endem, to znamená tou prací a spokojenými dětmi.
Že si tu práci najde.
Ano, já už jsem mu nějakou našel.
Jaké to je na pracáku? Já se omlouvám, ale vy jste vstoupil do politiky v roce 2015, jako aktivista jste se najednou ocitl na druhé straně.
Nebo 2014.
Možná dřív, 2014. Stal jste se místostarostou v Ústí nad Labem střed, pak jste byl starostou.
Ano.
A teď jste na pracáku, tak jaké to tam je?
To je pravda, 29 let jsem podnikal vlastně ve svém koníčku, měl jsem akvárium Karika, jako velkou obchod s akvárními rybami a potom, když jsem vstoupil do politiky, tak jsem vlastně každému jsem předtím říkal, že by neměl podnikat v ničem, pokud dělá službu pro svoji obec. Takže jsem vlastně všechny své vlastně aktivity ukončil, aniž bych teda to odprodal nebo se staral dál o tyhle ty podniky. Takže vlastně jsem celé 4 roky vlastně vykonával tu uvolněnou funkci. Potom teda se stalo to, že naše hnutí pro Ústí vyhrálo volby a přesto se ostatní strany domluvily na jiném postupu a vytvořili úplně jinou koalici, takže jsem vlastně se ocitl na úřadu práce.
No a jaké to tam je, když vy říkáte, no tak já jsem pomohl těm lidem, těch rodin bylo potřebných 230 a do normálního bydlení se dostalo 150 lidí. Máte nějaké podmínky, aby vlastně si našli práci a najednou jste na tom pracáku sám?
Je to trošku úsměvné, to máte pravdu. Jako samozřejmě bych mohl nastoupit okamžitě do práce za nějaký základní plat, ale mám teď ještě tolik spousty aktivit, které je potřebuju ještě udělat, že vlastně nastoupím asi od 1. června do té práce.
Jo, takže už něco máte.
Ano, už mám něco.
A jako zastupitel Ústí nad Labem, to je plat, s kterým by si člověk nevystačil?
Ne, to je kolem 2000 vlastně odměna za zastupitelský
za zastupitelskou mandát, práci.
Mandát, ano.
A proč to děláte?
Protože jsem vlastně v tom roce 2014 nastoupil jako službu vlastně pro obyvatele toho města a nehodlám s tím teď jen tak
přestat
a třísknout s tím, to prostě ne.
Karel Karika je držitel ceny Františka Krígla za občanskou statečnost a dneska je hostem Radiožurnálu. Cena nadace Charty 77, cena Františka Krígla, byla letos udělena také Karlu Karikovi za občanskou statečnost. Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak funguje biznis s chudobou. Já se v tom vůbec nepohybuju, já to neznám. Jak to mám udělat, abych se jako člověk, který třeba je na té hranici toho minimálního příjmu nebo pod hranicí, nedostala do rukou těchto lidí?
Bohužel to by šlo zařídit jenom kvalitním sociálním systémem, kvalitní sociální prací a hlavně zákonem o sociálním bydlení. To je jediný nástroj, který by toto mohl řešit. V současné době vlastně tento zákon vůbec neexistuje, teď teda bylo schválený výstavba sociálních bytů a tak dále, ale pořád je to na benevolenci těch samospráv.
To znamená, jestli to udělají, nebo jestli
udělají,
to nechtějí. Nebo,
ano, přesně.
Řekněte mi něco o obchodnících s chudobou. Jak je poznám? Co dělají? Čím
tak
se živí?
Obchodníky s chudobou vlastně dneska nepoznáte. To jsou obyčejní lidé, kteří bydlejí většinou v jiných městech a skupují bytové domy po celé republice a pak tam najmou si lidi, kteří to pro ně vlastně vykonávají. Ten systém tam je velice propracovaný a pokud není na ten nájem a musí se vlastně doplatit to, co dá sociálka, anebo to, co si ten člověk vydělá. No, tak těch způsobů je mnoho. Od prostituce a dealerování a braní si vlastně různých půjček a dělání bílých koní je strašná spousta.
Já pořád nerozumím tomu, jak ten člověk na tom vydělá jako obchodník. Já si prostě koupím si nějaký barák, ano. Udělám v něm nějaké bydlení, ano. A to bydlení budu jako ubytovnu pronajímat. Za kolik třeba?
To bychom se bavili o ubytovnách a to má úplně jiný režim a je to pod dohledem a tak dále. Ale tyhle ty bytové domy vlastně nejsou vůbec pod žádným dohledem. Takže to jsou v podstatě většinou holobyty s kohoutkem ze zdi.
Rozumím, a kolik tam zaplatím? Jako za
to je těch 15 tisíc.
Takže zaplatím průměru. 15 tisíc. Když si budu chtít jako rodina, která je sociálně vyloučená, a to je jedno, jakou barvu platí má, sehnat nějaké bydlení mimo tuhle zónu a budu ho schánět, jak to? Povede se mi to?
No, vy jste řekla dobrou věc, jako když neberu v potaz barvu pleti, ale právě ta barva pleti určuje, kde ten člověk vůbec může bydlet. Romové nemají tu možnost jako většinová část obyvatelstva, který si může pronajmout standardní bydlení za 5-6 tisíc. V Ústí nad Labem samozřejmě, jo? Nebavím se o Praze, tady ty ceny jsou daleko vyšší, ale já jsem v podstatě v té úplně konečné fázi rád za obchodníky s chudobou, protože ti lidé by nemají jinou šanci. Oni vlastně by nebyli ubytovaný vůbec. Prostě děti by jim byly odebrány do dětských domovů a oni by zůstali jako bezdomovci.
To znamená, že já, když si budu chtít sehnat byt v Ústí, jako Lucie Výborná, tak si ten byt prostě bez problému seženu. Když
to si nemusíte schánět. Jako Lucie Výborná, budete mít nabídky.
Zapomeňme to, ale prostě seženu si byt třeba za 6, za 7 tisíc.
Samozřejmě, ano. A
když budu Romka, nebo když budu z té sociálně slabší komunity, tak nemám šanci si sehnat byt za 6 tisíc, protože se na mě někdo podívá a řekne, vám to nepronajmu.
Přesně tak. Taková je praxe.
A jak se vám podařilo během té letní krize, kdy z těch ubytoven byly ty rodiny normálně vystěhovány, sehnat ubytování pro 150 lidí?
Byla to víceméně schoda více náhod a hlavní bylo setkání vlastně s největším pronajímatelem bytů v Ústí nad Labem a to je CPP Byty, kde jsem se sešel s jeho ředitelem a výkonným ředitelem, který vlastně se mnou udělali ústní memorandum o ubytování právě těchto případů s tím, že vlastně sociálka bere na svá
bedra,
na se bedra na v podstatě na svou zodpovědnost, že ty lidé vlastně tam budou bydlet slušně. Tak nějak.
Karel Karika je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme pokračovat po zprávách po půl desáté. Od nadace Charty 77 dostal dnešního Radiožurnálu Karel Karika cenu za občanskou statečnost. Vy jste, jak už jsem říkala, vstoupil do politiky v roce 2014 a po 20 letech aktivismu jste se ocitl na druhé straně. Stal jste se místostarostou nejprve Ústí nad Labem Střed. Jaké to bylo, když člověk najednou vstoupí do toho systému a na té druhé straně do toho vidí? Má si nějaké představy, jak by to dělal?
Když opravdu člověk vstupuje do politiky, i když myslím si, že třeba samospráva na malém městě není politika, ale spíš služba těm občanům, tak je to úžasná práce. Je to euforie, je to něco, co jsem si ani nedovolil představit, že něco takového existuje.
Protože z čeho má člověk tu euforii? Z toho, že je užitečný?
Přesně tak. Že může těm vlastně lidem pomáhat, že může uskutečňovat vlastně sny těch druhých a že může opravdu pomáhat. To je ze všeho nejdůležitější.
Já občas slýchávám na politiky samé nadávky. Říkáme, no tak prostě oni to dělají takhle a dělají to špatně a tak. Ale nikomu z nás se do politiky nechce. Já si neumím představit, že bych do toho vstoupila. Kde je ta nevděčná práce v tom?
No, mně se do politiky taky rozhodně vůbec nechtělo, ale postupem do té politiky jsem poznal, že opravdu nic lepšího, aspoň pro mě teda, do té doby nebylo. I když jsem si myslel, že když jsem podnikal vlastně ve svém koníčku, že to je to nejlepší, co může být, tak jsem se zmýlil. A já si myslím, že lidi v politice kazí ta vysoká politika, kde opravdu začnou dělat kompromisy, až dojdou někam, kde už ty kompromisy nejsou a vlastně se ti lidé změnili. A už nejsou ti, kteří vlastně vstupovali s tou čistou myšlenkou a s tou obětí vlastně do té politiky.
V Ústí nad Labem se nemusí dělat kompromisy?
Rozhodně se tam určitě musí dělat kompromisy, ale třeba na tom mém postu, kde jsem byl vlastně pod poslední dva roky statutárním zástupcem vlastně městského obvodu město, tak jsem žádný kompromisy v podstatě dělat nemusel.
Vy jste se snažil prosadit, aby Ústí nad Labem nebylo bezdoplatkovou zónou. Je to tak?
Ano, byli jsme od samého začátku vlastně, kdy se vyhlašovali na jednotlivé adresy, hlavně na ty ubytovny, tak jsem byl rozhodně proti.
Ale Ústí nad Labem je bezdoplatkovou zónou. Teď
ano,
nově.
Teď jsme celé Ústí nad Labem je ghetto.
Co to znamená bezdoplatková zóna?
Bezdoplatková zóna znamená, že se nedoplácí vlastně hmotné nouzy doplatek na bydlení, který může dělat až do 5 000 korun, někdy i výše podle počtu osob vlastně v té domácnosti, které jsou tam započítané. A pokud ten doplatek potom neberou, tak vlastně ty peníze se musí prostě vzít někde jinde. Takže jestliže bezdoplatková zóna je proti tomu, aby bylo vyšší kriminalita, tak je to vlastně všechno úplně naopak, protože tím se vlastně ta kriminalita zvýší. Mm-hmm. A peníze se musí někde vzít.
Mně jde o to, jestli pak člověk, vy jste říkal, že ta politika je služba, že to je vlastně euforie, že můžete pomáhat a najednou to, co jste chtěl a co jste usiloval, nevyšlo a asi se s tím nedá už nic dělat pro tuto chvíli, tak jestli člověk není potom v nějaké frustraci následně.
No, bych řekl pravdu, tak jsem ve frustraci byl celé 2 měsíce. Jsem se to z toho zpamatovával, to jako to asi nejde jen tak mávnout proutkem a teď si říct, jdu dál, budu dělat něco jiného. Ta cesta zpátky nevede, bohužel.
Karel Karika je ústecký zastupitel. Když se v loni v létě začaly rušit ubytovny pro chudé lidi ve městě, tak navzdory různým útokům pomáhal, aby se z těchto lidí nestali bezdomovci. Zajímá vás to, co dělá i jeho motivace. Eva píše, chtěl byste mít v domě, kde bydlíte, štěnice, šváby a hluk od lidí, kteří nepracují a vy se nevyspíte do práce. Není to o barvě pleti. Jsou bílí, tmaví, jakýkoliv, ale jsou nepřizpůsobiví. Víte, jak se asi cítí lidé, kteří si byt koupili, dali do oprav všechny své úspory a cena jejich majetku neustále klesá. Jak to řešit?
Já tenhle otázce velmi dobře rozumím.
Mě zajímá právě to poslední. Jak to řešit?
Jak to řešit? Řešení je velice snadné. Je to dlouhodobý přístup a tvrdou sociální práci, dobrou sociální práci a praxi třeba převzít třeba z Německa, kde existuje prostupné bydlení a existuje taky cokorá byč a opravdu je vidět, že třeba zákon o sociálním bydlení, který v Německu mají od roku 1950, tak funguje naprosto skvěle. A ti lidé, kteří vlastně vstupují do tohohle programu, tak mají za 5 let úplně jiný život.
Tvrdou a dobrou sociální práci.
Ano.
Máme nějaké sociální úřady.
Ano.
Ve většině případů, my, kterých se to netýká, to vnímáme jako, že to ano. Je úřad na vyplácení nějakých dávek.
Ano, to je přesně to, co si myslím, že sociálka už v České republice spíš jsou víceméně úředníci a hasiči požárů, ale vlastně ta preventivní práce tady není.
To znamená, sociální úředníci třeba z magistrátu by se měli starat o to, aby tady byla ta prevence, měli by docházet do těch problémových oblastí, kontrolovat je. V podstatě by měli dělat
no,
to, co jste se snažil
kontrolovat,
dělat vy.
Ne kontrolovat, ale víceméně s nima pracovat. A to vlastně dneska dělají jenom neziskové organizace. O nikom jiném nevím v podstatě, že by něco takového dělal. A samozřejmě ti nemají šanci vůbec obsáhnout takovýhle elektorát lidí.
Vy jste s těmi lidmi z těch ubytoven pracoval. Jak taková práce vypadá? Vy jste to řešili v průběhu léta a následně tedy v průběhu podzimu.
Je to velmi těžké, protože než tito lidé získají nějakou důvěru, protože nevěří vlastně nikomu, tak je to docela dlouhá doba. Takže když vznikla krize, tak ze začátku v podstatě se mnou odmítali vůbec bavit. Až vlastně po 14 dnech se dařilo potom s těmi lidmi opravdu pracovat naplno. Takže oni musí poznat, že ti lidé, kteří opravdu s nimi pracují, že to myslí dobře, že to myslí vlastně tak, aby se jim ten život zlepšil.
Já nevím, jak dlouho bych vydržela se dobývat a tlouct někomu na vrata, komu chci pomoci a on se mnou vlastně nechce mluvit. Jak to, že jste to nevzdal?
To nelze vzdát, když mají v rodině děti. Jako, víte co, mě ani ty dospělí tak nezajímají jako budoucnost těch dětí. To je budoucnost celé naší země. A ačkoliv si myslíme, že romské děti nás nezachrání, tak nejsou to jenom romské děti, jsou to děti z chudých rodin. Je to o chudobě a ne o jednom segmentu menšiny.
Karel Karika je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Karel Karika dostal letos cenu Františka Krígla za občanskou statečnost. Ondra píše, zdravím vás, zajímalo by mě, co vede lidi na ubytovně k pěti dětem, když otec nepracuje. Jak plánují svou budoucnost a co by s nimi bylo nebýt vás?
Ta otázka je velice těžká, protože chápu lidi, který to nemůžou vůbec pochopit. Já v podstatě asi patřím taky k těm lidem, který to nemůžou pochopit, ale třeba zrovna tato rodina, která vlastně měla těch pět malých dětí, u nich je ten den a život vlastně brán úplně jinak. Žijí vlastně ze dne na den a hlavně je to dneska. Dneska nakrmit děti, dneska prostě žít. A co bude zítra, budeme přemýšlet až zítra. Takže taky se na ně zlobím za to, že nemyslej vlastně na budoucnost.
Vy jste ale taky Rom, takže vlastně byste to mohli mít podobně, nebo...
Je to o vzdělání také. Jestliže tito lidé nemají vůbec žádné vzdělání, tak velice špatně chápou chod světa, vlastně ten život jako takový.
Připadal jste si někdy méně cený? Nebo znáte ten pocit?
Znám ten pocit z dětství. Většina romských dětí vlastně se setkává od malička s různou mírou diskriminace, nenávistnými pohledy. A tohleto vlastně celý jejich život je to provází. A málo kdo se může pak vymanit z pocitu méněcennosti.
A jak jste to udělal vy?
Můj otec byl opravdu velice přísný a učil mě několika věcí. A jedním základních je, před nikým se neponižuj, před nikým se nepovyšuj, mysli na druhé a ochraňuj slabé. To zažil jsem vlastně ten pocit méněcennosti vlastně jenom ve škole v podstatě, když jsem byl, takže paní Langová tenkrát, paní učitelka, soudružka učitelka, mě vlastně do třetí třídy, ačkoliv jsem měl jenom nejhorší známku, trojku, tak mě pořád posílala do zvláštní školy. Až potom jsem přestoupil do jiné školy a tam už to bylo úplně o něčem jiným.
Takže když to sečtu, to všechno, o čem jsme mluvili, tak dobré vzdělání a dobrá a velmi přísná sociální práce by mohla tomu celému problému, o kterém jsme tady mluvili, výrazněji pomoci. Asi to není vše
spasitelné. Určitě, ale asi jsem se špatně vyjádřil. Jako přísná sociální práce neznamená přísná sociální práce. Ta sociální práce musí být kvalitní. To je to důležitý. Nemyslel jsem přísnou sociální práci tím, že se bude lidem jenom vyhrožovat prostě bezdomovectvím a tak dále, to ne. Ale náš sociální systém prostě je teď momentálně opravdu špatný a měl by projít nějakou evolucí, aby vůbec mohl fungovat. Ale říkám, to už jsem říkal vlastně při tom minulém vstupu, stačí se podívat do Německa.
Karel Karika, držitel ceny Františka Krígla za občanskou statečnost, byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za vaši upřímnost, za otevřenost a ať se vám daří.
Já také moc krát děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.